Jussi Eronen, viime viikolla uutisoitiin siitä, että käytännössä iso osa maailman tietokoneiden prosessoreista on altistaa käyttäjän tietoturvan hyökkäyksille. Kuinka vakava tämä tilanne on?
No ei se näin niin kuin yksityishenkilön kannalta kovinkaan vakava tilanne ole, että suurissa palvelinkeskuksissa ja pilvipalvelun tarjoajilla toki tuli varmaan joitakin juoksuaskelia otettua tuossa, että saatiin kaikki järjestelmät päivitettyä.
No mutta mitä nämä Spectre- ja Meltdown-hyökkäykset käytännössä siis mahdollistaa?
No jos ihan niin kuin lyhyesti ja yksinkertaisesti sanotaan, niin yksi käyttäjä koneella voi lukea se, että mitä toinen käyttäjä koneella on tekemässä. Se on niin lyhyesti kuin mä sen voi sanoa.
Ja hieman pidempi vastaus kuullaan tänään lähetyksessä myöhemmin. Iiro Uusitalo, mikä on viimeisin suuryritys, jonka järjestelmiin sä oot murtautunut?
No Tesla Motors on niin kuin parin vuoden takaa on se niin kuin ehkä suurin ja tunnetuin tällainen niin kuin kaikkien käyttäjien keskeyttä.
Mitä sieltä heidän järjestelmästä löytyy?
Sieltä löytyy heidän lähdekoodiansa, mutta eihän se mikään kriittisen järjestelmän sentäs, että muuten mäkin saattaisin ajan Teslalla.
Mites tämä oli ilmeisesti kuitenkin luvan kanssa?
Joo, kyllä, Bug Bounty liittyen, ja tämä liittyy nimenomaan tuohon Bug Crowdin alustaan liittyen tämmöinen Bug Bounty-ohjelma, joka on laillista silloin. Ja siellä on niin kuin määritelty tarkat ehdot ja säännöt, mitä siellä saa tehdä ja mitä siellä ei saa tehdä.
Kuinka hyvin tällaisista löydöstä voi saada rahaa?
No se riippuu ohjelmasta, että 25 000 dollaria, että on mun käsittääkseni isoimmat. Voi olla isompiakin vielä Applella tai jollakin, mutta mä en muista niitä.
Olikaa niitä niin kuin 100 000.
Okei, okay, no niin 100 000 on sitten niin kuin isoin summa, mitä voit. Ja sitten jossain kilpailussa oli myös 1 000 000 dollaria.
Kyllä, Bountyissa on isoja palkintoja. Sitten Blue Hatilla se, että jos keksit parannuksia, niin saat isomman palkinnon.
Kyllä, kyllä.
Toi on ymmärrettävää. No. Tänään keskustelemme tässä ohjelmassa tietoturvasta ja haavoittuvuuksista. Juhani eli Jussi Eronen on Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija. Iiro Uusitalo toimii Solitalla pilvipalvelu- ja tietoturva-asiantuntijana ja päivätyön ohessa hän metsästää haavoittuvuuksia pienempiä, isompienkin yritysten järjestelmistä. Tänään 8. päivä tammikuuta asialistalla on muun muassa viime viikolla isosti otsikoissa olleet tietokoneiden prosessoreihin kohdistuneet Spectre- ja Meltdown-nimillä kulkeneet hyökkäykset. Lisäksi keskustelemme Suomen kuntien tietojärjestelmien hakkeroinnista ja Iiro avaa erästä suomalaistenkin suosimasta Mokkulasta löytynyttä haavoittuvuutta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Hei, yleisesti, minkälainen avaus vuodelle tämä Spectre- ja Meltdown-keissi oikein on?
No kyllähän tässä nyt melkoisella haipakalla päästiin käyntiin, että ei tarvinnut viime viikolla minunkaan miettiä, mitä tekisin töissä. Että, ja vähän vapaa-ajallakin.
Miten onko teillä näkemystä siitä, että minkälainen vuosi meillä on tietoturvan osalta tulossa? Siis mä en tarkoita täällä nyt sillä, että tarvitsisi varsinaisesti ennustaa. Enemmänkin kiinnostaa se, että minkälaisia ehkä voisi olla aiheeseen liittyvät isot keskustelut, huolenaiheet tai skandaalit, joita me voisimme ehkä tänä vuonna nähdä.
Mä veikkaisin ainakin, että noi bitcoinit ja kryptovaluutat on niin kovassa huudossa, että noi niin kuin selainperusteiset kryptomainaukset tulee vielä isommin esille vielä ensi vuoden aikana. Ja ransomware on tietenkin yksi, joka varmasti nostaa vielä päätänsä tuolta.
Joo, no ei. Ransomwarelle se on niin hyvä bisneslogiikka rikollisille, että siinä en mä näe sille mitään loppua. Ja kaikenlaiset niin kuin erilaiset verkkosivuhuijaukset, domainhuijaukset, kaikki tämmöinen, niin niitä on tullut viime aikoina niin huimasti paljon enemmän kuin aikaisemmin, että villi maailma.
Mutta eikö tämä ihan tämmöistä tavallaan jo vuodelta 2017 tuttua tavaraa?
Kyllä, toki. Siis tietoturvahan on pätenyt aina tämä vanha itä-eurooppalainen vitsi, että miten voit tänään. Kiitos paljon paremmin kuin huomenna. Näin se menee, että kaikki mitä me ollaan nyt keksitty, niin jos se on kannattavaa, niin sitä jatketaan ja sitten löydetään aina pari muuta uutta maustetta soppaan.
Tästä kryptovaluuttojen mainauksesta itse asiassa oli muuten viime viikon lopulla uutinen täällä Suomessakin, nimittäin paljastui, että MV-lehti ilmeisesti pitää sivuillaan tämmöisen käyttäjän koneelle latautuvan osan, joka sitten alkaa varastaa tai lainata käyttäjän prosessoritehoa ja käyttää sitä prosessoria vaan siis kryptovaluutan louhimiseen, eli siis sivusto ylläpitää ja saa rahaa. Miten mikä tässä on itse asiassa niin kuin se uhka? Liittyykö tähän jotain semmoista, että se mahdollistaa jotain niin kuin tietokoneen tietojen varastamista, vai onko se vaan niin kuin siis, onko se luvaton prosessoriteon lainaus?
No ei se lainaus sikäli ole, että ei sitä palauteta sitä prosessoriteon myöhemmin. Joo, siis kyseessä on sitä, että tuota, sivustothan sisältää näitä tuota, dynaamisia osioita, JavaScript-koodia, Flash-koodia, Silverlightia ja muuta. Kaikkea mitä se niin kuin sivusto voi ohjelmallisesti suorittaa sillä tavalla, että joku kolmas osapuoli kertoo, että mitä se tekee, niin sitähän voi hyödyntää juuri tähän. Että sehän tekee juuri, niin kuin speksissä sanotaan, että tuota, hei, tässä on koodia, suorita se. Selvä homma, meikähän alkaa suorittamaan.
Kyllä.
Tässä oli tietysti semmoinen juttu, että tämä voisi potentiaalisesti olla myös ikään kuin siis käyttäjän ja sen sivuston välinen sopimus. Mutta mä juttelin joku aika sitten, haastattelin ohjelman varten Petteri Järvestä, joka pohdiskeli sitä, että tätähän voisi itse asiassa tehdä sillä tavoin, että sivustot rahoittaisivat toimintaa tällä tavoin. Ja käyttäjät ikään kuin suostuisivat siihen, että vastineeksi meidän sisällöstä, niin suostut siihen, että lisäosa koneellesi latautuu.
Kyllä.
Joo, siis mikä siinä. Varsinkin näissä, siis kun sanoin tuossa äsken näistä kielistä, että ne suorittaa mitä siellä käsketään, niin eihän ne toki mitä tahansa suorita, että nehän on siellä hiekkalaatikossa syvästi sisällä, että tuota, siellä ne operaatiot on kuitenkin jollain tavalla rajoitettu. Ja jos puhutaan jostain mistä tahansa lisäosasta, niin silloin ollaan mun mielestä niin kuin vähän vaarallisemmalla.
Niin, ollaan eri vähän paikassa sitten taas.
Opettiko edellinen vuosi meille mitään tietoturvasta?
Kyllä mä ainakin toivon, että opetti.
Kyllä siis se on nähtävissä, että tuota... käyttäjien tietoisuus on kasvanut. Et siis yksinkertaisesti ne hyökkäjien motivaatio on niin kohdillaan ja ne hyökkäykset on niin vakavia ja kaikkea kohtaan hyökätään, että viime vuonna esimerkiksi tuota, tämmöisen alihankintaketjujen kautta hyökättiin ja ulkoistettuihin palveluihin, Office 365 tuli paljon hyökkäyksiä, niin kyllä tämä nyt on pakko vetää jo siihen suuntaan, että näistä niin kuin täytyy olla tietoinen, kun tekee mitä tahansa internetissä ja mihin tahansa internetpalveluihin perustaa esimerkiksi liiketoimintansa tai luottaa yksityisyyteen niiden haltuun.
Iiro, niin kuin mainittua, sun päiväduunin lisäksi sun tunnetaan tämmöisen valkohattuhakkerina, joka etsii ja ilmiantaa haavoittuvuuksia järjestelmistä ja ohjelmistoista. Sä teet penetraatiotestausta Synac-nimisen yhdysvaltalaisen tietoturvayhtiön niin kutsutussa Red Teamissä.
Kyllä.
Hakkereille haavoittuvuuksista maksava Hacker One on sulle myös tuttu.
Kyllä.
Ja lisäksi tuli mainittua myös tuo samalla alalla toimiva yhdysvaltalainen Bugcrowd tuossa aikaisemmin. Kuinka monta haavoittuvuutta sä löysit viime vuonna?
Viime vuonna taisi tulla joku päältä 300, mä veikkaisin. Ainakin 300 organisaatiota oli, mutta mä en loppuviimeksi ole kaikkea laskenut, että mitä kaikkea nyt on löytänyt. Että viestintävirasto on aika tuttu kumppani tuossa noin. Että...
Avaa vähän millä tavalla.
Mitä millä tavalla?
Viestintävirasto on tuttu.
Siis mä ilmoitan aina tuonne viestintävirastoon, että se on mulle helpoin tapa, koska mä teen tätä vapaa-ajalla tätä bugien metsästöstä tai tietoturvaukkojen metsästöstä, niin mun on helpompaa ilmoittaa ne viestintävirastolle ja viestintävirasto koordinoi sitten tätä niin kuin ilmoitusta eteenpäin. Eli mun ei tarvitse huolehtia siitä, että se vastapuoli saa tiedon siitä, että niillä on joku ongelma olemassa tai näin poispäin, niin mun ei tarvitse käyttää niinku omia resursseja siihen ilmoittamiseen, jos mä oon jotain löytänyt.
Niin just, mutta tietysti onko se sillä, että sit, jos sä teet tietysti jollekin Bugcrowdille, silloin ei tarvitse olla esimerkiksi Juhanin yhteydessä.
Ei. Joo, se on eri asia, koska se on tavallaan se bug bounty alusta on niinku, se alusta mahdollistaa sen, että mä voin raportoida niinku niille yrityksille ja suoraan sen järjestelmän kautta, ja sitten siitä hoidetaan niin kuin kaikki. Se on myös pelillistetty, eli siinä saa jonkinnäköisiä pisteitä myös sen mukaan, ja sitten niiden pisteiden mukaan sä saat joko niin kuin tämmöisiä privaattiohjelmia tai lisää vielä siihen päälle.
Noi on tosi hyviä, mä kyllä kannustan kaikkia yrityksiä, siis noissa ongelmana on se, että niissä yleensä on kaikki semmoista yrityksiä, jotka ymmärtää valmiiksi tietoturvasta, että ne on sitten noissa bug bounty-ohjelmissa mukana. Että me ollaan sitten, niin kuin meidän haavoittuvuuskoordinointi auttaa sitten semmoisissa tapauksissa, jos niin kuin se ei ole, asia ei ole niin simppeli, ei ole niin yksinkertainen, ei oikein tiedä edes, mikä se niin kuin vaikutusalue sille laskeuma sille haavoittuvuudelle on. Ja sitten jos niin kuin tämä ei ole niin helppo kontaktoida jonkun kautta, tai sitten jos tulee jotain kärhämää siitä, että mitähän tämä nyt on, ja pitäisikö tässä nyt korjata tai jotain muuta.
Mikä muuten on... Jussi, se reaktioskaala, jota te sitten saatte yrityksiltä, kun te ilmoitatte, että heidän järjestelmissä on joku reikä?
No sehän siis, parhaathan on silleen, kiitos tiedosta, olemme päivittäneet ja sitten niin kun No meille tulevista se heikoin vastine on yleensä se ei-vastinetta. Mm. Et tuota, niitä vastaanintajia on jonkun verran, jotka sitten tuota, vaatii jonkun verran kädestä pitelemistä, että siellä sitten ymmärretään, että kyseessä on haavoittuvuus. Sitten se joskus paikataan ja joskus ei paikata. Joskus ollaan sitä mieltä, että tuota, niin kuin on olemassa, niin kuin esimerkiksi se maksaa liikaa, joutuu alihankkijoiden kanssa juttelemaan, joutuu, se on kyse jostain semmoisesta, että ei pelkästään tämä yritys ei niin kuin tarvitse tehdä jotain, vaan niin kuin kaikkia heidän asiakkaiden tarvitsee tehdä jotain, ja sitten he näkee, että he nyt pistää sinne jotain havaitsevaa, joka niin kuin huomaa, jos tätä käytetään väärin. Tämmöistä esiintyy jonkun verran, mun mielestä se on ihan fine.
Ja kyllähän viestintävirastolla on aika isot musketit verrattuna, niin kuin Iiro Uusitalo tuolta noin, ennen Sastamolan perämettiltä, mutta nyt sitten vähän Tallinnasta, mutta kumminkin niin kuin vähän eri niin kuin muskelit tavallaan, että paras mitä mä oon nähnyt, että mä oon ilmoittanut viestintävirastolle ja sitten niin kuin 15 minuutissa ongelma on korjattu, kun viestintävirasto on niin kuin nakannut se viestin sinne kohdepaikkaan, että hei, teillä on tämmöinen ongelma, niin 15 minuutista on tullut vastaus, kun itsellä kun on lähettänyt suoraan, niin on saattanut kestää kuukausia ja sitten pitää soittaa ja niin kuin lähettää postia eikä mitään tapahdu.
Anna muuten joku esimerkki sun viime vuonna jostain haavoittuvuudesta, minkä sä löysit. Ja älä kerro vielä sitä Mokkula-juttua. Säästetään se vielä tuonne vähän myöhemmäksi.
Joo, mitäköhän mä oon? No, joo. Mä mietin, mitä mä saan kertoa. Varmaan niin kuin, mielenkiintoisia oli toi kunnista löytyi semmoinen yksi haavoittuvuus, millä olisi pystynyt niin kuin kalastelemaan niin kuin kuntalaisten tietoja tai tällä.
Siis ihmisten henkilötietoja?
No lähinnä niin kuin, tavallaan niitä ylläpitäjiä, ketä siellä kunnassa toimii, niin se on ollut silleen. Että, ja sen ilmoitin viestintävirastoon ja siinä ei kauhean kauan mennyt, kun se oli fiksattu. Että ei taisi mennä kans joku 3-4 viikkoa, kun se oli fiksattu ja kaikki.
Joo, että siinä herkästi menee.
Niin joo, siinä ei kauan mennyt. Että. Se on yksi, ja mä niin kuin valmistelin puhettani seminaariin, ja sitä kautta sitten, että hetkonen, täällä on tämmönen, ja sitten äkkiä ilmoittamaan, ja siinä meni sitten taas yövunet siltä yöltä.
Mutta tietysti herää kysymys, että mitä sä teit jonkun kunnan järjestelmässä valmistellessasi seminaaripuhetta?
Niinpä.
Sä kuulut myös tällaiseen Team Rot-nimiseen suomalaiseen valkohattuhakkereiden kollektiiviin, joka viime vuonna lanseerasi tällaisen niin kutsutun kuntahaasteen, jonka Mikrobitti valitsi vuoden 2017 tietoturvateoksi. Mistä tässä oli siis kyse?
No se oikeastaan lähti tästä, että kun mä löysin tämän haavoittuvuuden ja sitten mä en uskaltanut lähteä penkoon enempää. Ja sitten mä ajattelin, että mehän voitaisiin tehdä tälleen, kun me ollaan niin kuin, tavallaan, me ollaan tämmöinen niin kuin valkohattu hakkeriryhmä, joka on innostunut siitä tekemisestä, ja me voidaan antaa ilmatteeksi tätä työtä niin kuin kunnille. Ja kunnilla ei tiedettävästi ole kauheasti rahaa käytössä, muuta kuin sit suuremmilla, mutta niin siitä se idea lähtee, että mehän voitaisiin niinku molemmat hyötyä tästä, että me saataisiin testattavaa ja sitten me voitaisiin oppia lisää ja sitten niinku kunnat saisi niinku siitä sit hyvää itsellensä. Ja kunnillahan on valtava vastuu, kun miettii, että siellä on niinku potilasdataa ja oppilasdataa, siellä on kuntalaisten dataa ja sitten siellä ei välttämättä kumminkaan ole niinku kauheasti resursseja tai rahaa käytettävissä.
Ja sitten kuitenkin niihin kohdistuu hirveä mielenkiinto. Kyllä. Että esimerkiksi kaikki Wilmathan on jatkuvasti estohyökkäysten niin kohteena ja niin näin poispäin. Että niin. Se on todella hyvä, että niihin kiinnitetään huomioon.
Joo, ja tämä oli niinku meidän se ajatus. Ja me saatiin kaiken kaikkiaan 8 kuntaa sinne ilmoittautu, joka on yllättävän vähän loppuviimeksi, mutta mä oon aika ylpeä siitä, että niinkin moni lähti ennakkoluulottomasti tekemään sitä, että. Ja sit me valittiin 3 niistä jatkoa ihan äänestyskäytännöllä, että kuka haluaa testata mitäkin kuntia. Ja ne kunnat tulee sitten itse myöhemmin niinku ulos niillä, että koska niihin on suoritettu nämä tietoturvatestauksesta.
Aivan, eli projekti vielä siis jatkuu.
Kyllä, kyllä.
No viime viikolla siis ilmestyi näitä huolestuttavia tietoja laajoista prosessoritason haavoittuvuuksista. Ensin netissä alkoi levitä tietoja siitä, että tämä haavoittuvuus koskisi ainoastaan Intelin valmistamia prosessoreja ja muut valmistajat olivat silleen, että ei koske todellakaan meitä, mutta sitten kävi ilmi, että onkin vähän isompi juttu. Avaa vähän nyt Jussi sitä, että miten tämä haavoittuvuus alkoi siis avautumaan ja mikä sen tausta on?
No tämä oikeastaan tästä mun mielestä yksi internetissä resursseista, mitä näihin tämän tyylisiin haavoittuvuuksiin niin tota listasi papereita, että tuota, millä tavalla on lähdetty vastaavanlaisia niin kuin haavoittuvuuksia miettimään, niin 74 oli se aikaisin paperi, mikä siellä oli. Vuodesta 2000 eteenpäin tämä on sitten niin kuin lähtenyt selkeästi kiihtymään. Eli tota, niin kuin tämän tyyliset haavoittuvuudet liittyy nyt tuota, ensinnäkin tähän tuota, prosessorin, tai siis yleisesti tämmöisiin tuota, sivukanavahyökkäyksiin ja tässä tapauksessa nimenomaisesti ajoitushyökkäyksiin. Ja näitä on ollut tosiaan maailman sivu ja myöskin prosessoreissa useampia vuosia. Ja tota, nyt ehkä tuota, tämän haavan osalta viime vuonna oli useampi semmoinen blogiposti ja artikkeli, mistä olisi voinut silleen alkaa miettimään. Ja jotkut olivat alkaneet jo miettimään, että mitähän tässä nyt oikein on tekeillä. Että Linux-kernelin ollaan yllättäen suunnittelemassa isoa paikkaussettiä, jossa niin kuin pyritään korjaamaan tuota, kernelin osoiterandomisointia. Sitten oli yksi blogi, jossa mietittiin sitä, että hetkinen, että miten tämä spekulatiivinen suoritus ja sitten nämä tota, oikeudet muistiin. Mutta nämä nyt meni aika lailla niin kuin huomaamatta, että marraskuussa oli jotain spekulointia, mutta tuota, se oli, no tätä spekulointia aina esiintyy.
Tässä on muuten, tässä on tosi monta juttua ihan siis jo tässä taustassa, mutta ootas nyt, tartutaan johonkin. Ainakin siis siihen, että tämä ei nyt ihan suoraan liity tähän asiaan, mutta kun sä mainitsit siitä, että ikään kuin viitteitä tämän tyyppisestä haavoittuvuudesta ja ehkä mahdollisesti niistä hyökkäyksistä on ollut aikaisemmin, niin oliko, mä en muista ihan varmaan, että oliko se Kasparskin tietoturvayhtiön siis blogissa, jossa puhuttiin vuotta 2017 ja siinä yksi tämmöinen tavallaan ajatus oli myös niin kuin se, että 2017 opetti muun muassa sitä, että välillä itse asiassa näistä haavoittuvuuksista keskustellaan turhankin avoimesti, jopa niin avoimesti, että ne ehkä johtaa siihen, että jos jollain hakkerilla on se musta hattu päässä, niin voidaan ehkä jopa näiden tutkimuspapereiden pohjalta alkaa jotain hyökkäystä toteuttaa.
No niin, tämä on tämmöinen toisaalta ja toisaalta, että tätäkin haavoittuvuutta oli tutkinut 4 eri tutkimusryhmää. Niin kuin sanotaan kohtuullisen hatarien tietojen pohjalta. Eli kyllä se minusta näyttää siltä, että tuota, tämä niin kuin, coincidental discovery, eli se, että satunnaisesti vaan löydetään se sama haavoittuvuus, niin se on ehkä vähän yleisempää kuin mitä annetaan ilmi. Että kyllä tämmöiset hakkerit, niin kuin vaikka Iiro, niin tuota, niin kuin, että mitä sä teet sillä kunnan sivulla. Siis kyllä kiinnostaa kaikki tämmöiset jutut ja tuota, niin kuin askarrellaan asioiden parissa ja tuota, kyllä se tuntuu, että näitä niin kuin löytyy joka tapauksessa. Se, että ne julkistetaan näitä papereita, niin monesti se voi olla vaan, että ne niin kuin saadaan se ongelma nopeammin hanskattua. Tietenkin tässä on olemassa se niin kuin koordinoinnin tarve. Eli siinä vaiheessa, kun on selkeästi tiedossa, että nyt tämä on vakavaa, niin siinä kohti niin kuin kannattaa antaa työrauha, että saadaan niitä paikkauksia pihalle, että saadaan ne paikkaukset pihalle nopeammin ennen kuin ne hyökkäykset.
Kyllä.
Mitä sitten, jos tätäkin haavoittuvuutta, joka nyt oli viime viikolla isosti otsikoissa, on tutkinut ainakin se 4 tutkimusryhmää, niin, ja tätä kautta me ymmärretään se, että tätä asiaa on useampi aivo ajatellut, niin mistä me voidaan tietää, että tämän haavoittuvuuden on löytänyt vaan nämä 4 ryhmää, ja sitten taas toisaalta se herättää kysymyksen siitä, että onko joku kenties löytänyt haavoittuvuuden aikaisemmin ja ehkä jopa hyödyntänyt sitä?
No, eihän sitä oikein varmaksi voikaan tietää. Että tuota, tämähän on sen sorttinen haavoittuvuus, että sen, ei se oikein jätä itsestään jälkiä se hyödyntäminen. Eli siellä nyt käytännössä katsotaan tehdään operaatioita, jotka, tuota, joilla pystyy ajoittamaan, että onko joku asia prosessorin välimuistissa vai ei, niin ei semmoiseen ole mitään lokitusta, eikä sen mitään järkeä ollakaan mitään lokitusta. Et sehän sitten niin kun voi selvitä esimerkiksi jossain niin kun binäärianalyysissä myöhemmin, että tuota, jonkun muun tapahtuman yhteydessä huomataan, että täälläpä on omituisia ohjelmia, niitä lähdetään analysoimaan, sieltä löydetään jotain. Et se on nyt oikeastaan näin niin kun välittömästi mieleen tulevista, miten tämä voisi paljastua.
Mennään hetken kuluttua vielä tähän tekniseen puoleen tarkemmin, mutta ensin lyhyesti, kumpi näissä otsikoissa olleista hyökkäyksistä on pahempi, Meltdown vai Spectre?
No, se on nyt rutto vai kolera, otas tuota. mä pitäisin sitä Spectrea ehkä loppuviimein vähän pahempana, koska siinä on tota, ne hyökkäystavat on moninaisempia, ja siinäkin oli onnistuttu kuitenkin tota, niin kuin pääsemään sieltä tuota, user spacesta niin kuin kernel spaceen, että Että mä pitäisin sitä kyllä pahempana.
Okei, okay. User space ja kernel space hetken kuluttua aukeaa. Usein haavoittuvuudet liittyvät ohjelmistopuolen haavoittuvuuksiin, mutta mitä se tarkoittaa, että haavoittuvuus löytyy siitä osasta laitteita, joiden päällä ne ohjelmisto toimii?
No, sehän tarkoittaa silloin sitä, että ei ole väliä, että onko sulla ajossa Linux vai Mac vai OSX vai Windows, että se on joka tapauksessa kaikella, mikä ajaa tämän päällä, on todennäköisesti tämmöinen haavoittuvuus. Se on nyt se niin kuin pääasiallisin juttu. Prosessoreitahan voi päivittää mikrokoodipäivityksillä ihan samalla lailla kuin, niin kuin laitteistojen firmwareja voi päivittää, eli tätä laiteohjelmistoa. Mutta tässä on ehkä lisäksi semmoinen puoli, että harvempi itse oma-aloitteisesti lähtee päivittämään esimerkiksi niin kuin juurikin näitä prosessorimikrokoodeja, ja harvempi päivittää näitä laiteohjelmistoja, BIOSeja ja muuta tämmöistä, niin se tarkoittaa sitä, että näitä tulee nyt sitten löytymään. Se pitkä häntä haavoittuvista järjestelmissä on tässä tapauksessa todella pitkä.
Jotta me päästään tähän teknisempään puoleen kiinni, niin meidän pitää ehkä hieman avata sitä, minkälaisia suojausmekanismeja prosessoreihin on rakennettu ja miten modernit suorittimet toimivat. Mutta aloitetaan tosi perusteista. Eikö tavallaan voisi sanoa, että näistä haavoittuvuuksista voidaan syyttää Mooren lakia?
Joo, kyllä tavallaan. Eli Mooren laki, siis tämä lupaus siitä, että valmistustekniikat ja transistoritiheys paranee, kellotaidot nousee, kaikki tämä johtaa siihen, että 18 kuukauden välein prosessojen teho nousee, ja siihen tavallaan luotetaan, että prosessorit tulevat koko ajan tehokkaammiksi. Ja
sitten siihen ei vaan luota, vaan sitä myös vaaditaan.
No näinhän se kyllä käytännössä on. Sitten kun
no se on laki, niin se
on.
Se on totta, joo. Et siinä vaiheessa, kun sillä perinteisellä valmistustekniikalla ei saadakaan enää niin suuria hyötyjä, niin sitten on tietenkin ihan loogista, että lähdetään hakemaan niitä muita hyötyjä.
Ja perinteisestihan se on liittynyt siihen, että onko se nyt prosessorista löytyvien transistorien määrää on lisätty.
Joo.
Mutta alkaa tulla fysiikalla, että vähitellen vastaan, niin pitää alkaa keksiä muitakin keinoja siihen.
Joo, ja sitten tavallaan niin kuin jos ajatellaan, että se teoria siinä taustalla on kehittynyt, niin kyllähän siinä on houkutus ottaa kaikkia niitä teoriassa löytyviä juttuja siinä käyttöön nimenomaisesti.
Niin ja tässä, jos puhutaan, mennään kohti näitä haavoittuvuuksia, niin se juttu on siis prosessoria hyväksi käyttävä ennakoiva suoritus.
Joo.
Mistä siinä on kyse?
No siis tavallaan, että siinä vaiheessa, kun koodi lähtee jossain kohti haarautumaan.
Mä pelaan sitä Doomia.
Niin. Ja sitten se prosessori odottaa siellä, kone odottaa sitä, että, niin kuin, että onkohan tämä nyt menossa tästä niin kuin vasemmalle vai oikealle tässä käytävässä. Ja nyt pitäisi alkaa lataa bitmappeja sinne, että kuva näkyy näytöllä. Ja pitäisi alkaa miettiä, että kumpaa haaraa mä nyt alan sinne niitä hirviöitä laittamaan. Näin se ei varmaan todellisuudessa käy, mutta sanotaan nyt näin, että se kävisi tälle. Niin siinä kohti... tavallaan, jos sä oot aina kääntynyt vasemmalle, niin sit siellä joku algoritmi siellä koneen sisällä olettaa sen, että nyt se kääntyy taas vasemmalle ja se alkaa valmistelemaan sitä vasenta haaraa jo valmiiksi. Ja tavallaan, että jos siinä kohti pelaaja kääntyykin oikealle, niin mitä ne on menetetty? Eli tavallaan, niin kuin, no okei, selvä homma, kaikki mitä laitetaan hanskat tiskiin tälle vasemmalle haaralle ja aletaan suorittaa oikeata haaraa. Tavallaan palataan siihen tilanteeseen, kun mitään ennakointia ei ollut. Ja sitten jos käännyttiinkin vasemmalle, niin sitten prosessori voi siellä, niin kuin jos ei olisi ihminen, tämä antropomorfisointi on niin kuin yleistä tässä näin. Joskus opetin näitä opiskelijoiden paperissa, prossat aina ajatteli ja miettii, mitä he tekee seuraavaksi. Mä nyt käytän tätä samaa. Niin sitten voisi heittää siellä itsekseen high fiveit ja todeta, että hyvä, nyt säästettiin aikaa. Että nyt mulla on valmiina nämä kaikki jutut täällä ja nyt voidaan jatkaa tätä suoritusta. Ja tässä nyt oikeastaan niin kuin se, minkä takia tämä erityisesti kannattaa, on se, että jos ajatellaan niin kuin muistihierarkiaa, niin on olemassa ensin joku levy tai joku SSD tai joku muu vastaava, mikä siellä pohjalla on, josta ladataan tavaraa keskusmuistiin, ja sen jälkeen on prosessori, jossa on sitten niin kuin useampia eri tasoja välimuisteja. Ja nämä koko aika nopeutuu nämä muistit. Ja se prosessori siellä, niin kuin tässä mittakaavassa on äärettömän nopea siellä huipulla. Eli jos prosessori tarvitsee yhtäkkiä jotain juttua, mikä sattuu olemaan levyllä, niin se on prosessorin näkökulmasta silleen, että no minäpä lähden tästä kalaan. Että se tulee sitten sieltä joskus. Eli käytännössä aina kun tehdään jotain, niin kannattaa niin kuin semmoisia juttuja, mitä käytetään usein, niin niitä kannattaa laittaa välimuistia. Niitä välimuistia, mitä useammin sitä käytetään, sitä lähempänä prosessoria, sitä nopeammassa välimuistissa kannattaa olla. Ja niin kuin tässä tapauksessa, kun tehdään tätä ennakoivaa suorittamista, niin se tarkoittaa sitä, tämä on nyt tässä kriittinen juttu, on se, että tuota, tämä ennakoivan suorittamisen yhteydessä sinne välimuisteihin haetaan sitä tavaraa sieltä levyltä.
Just näin, aivan.
Tai muistista.
Aivan, ja olettaen siis sille tavoin, että ehkä mahdollisesti käyttäjä tätä asiaa tarvitsee hetken kuluttua.
Kyllä.
Ja vielä tästä täytyy semmoinen juttu erikseen käydä läpi siis, että prosessoreissa tunnetaan tämmöiset suojaustasot. Englanniksi käytetään termiä protection rings. Mitä nämä siis on ja mihin ne liittyy ja miten ne kiinnittyy tähän?
No se on siis tavallinen käyttäjä harvemmin ehkä ajattelee sitä, että siinä prosessorissa, siis tietokoneessa keskimäärin on monta käyttäjää. Sinäkin tietokoneessa, mitä sinä tuossa käytät, niin sinäkin on monta käyttäjätunnusta.
Ei minä vain tätä käytän.
Siellä on erikseen se käyttöjärjestelmä. Ja sillä käyttöjärjestelmä on niin kuin omat käyttäjätunnuksensa, minkä alla sit niitä juttuja suoritetaan. Ja sitten sinä olet siinä käyttäjänä ja tavallaan käyttäjällä on käyttäjän oikeudet, sillä järjestelmä on järjestelmän oikeudet. Niin järjestelmä pystyy tekemään paljon laajemmin eri juttuja. Ja jos puhutaan maailman mittakaavasta ja isommista järjestelmistä, niin siellä on sitten niitä käyttäjiä on todella paljon. Ja jos ne käyttäjät joko on, niin kuin voi ajatella, nyt jos pikkusen yleistetään, niin voi ajatella, että ne on niin kuin eri virtuaalikoneita siellä. Tai jos on joku tämmöinen web-sivupalvelin, missä on 1000 firman web-sivut, niin ne kaikki on omina käyttäjinä siellä. Ja sitten niin kuin tavallaan siellä yhden ringin, eli tässä ring 3, user space-termiä käytiin aikaisemmin, niin siellä luotetaan siihen, että ne käyttäjät erotetaan toisistaan. Muutenhan joku pahantahtoinen taho voisi vaan perustaa nettisivut jonnekin ja käydä katsomaan kaikkien muiden nettisivujen sisällöt ja kaikki ne jutut, mitä ne ei halua, mitä ne ei näytä siellä, kaikki taustajutut ja niin kuin käyttäjätiedot ja muut. Eli nämä täytyy eristää toisistaan. Ja sitten, koska se käyttäjärjestelmä ydin palvelee kaikkiin näitä käyttäjiä, niin sillä on kovemmat oikeudet, ja se täytyy erottaa sitten niistä käyttäjistä. Ja tämän takia on niin kuin olemassa erikseen käyttäjien erotus ja sitten nämä ringit.
Niin just aivan. Eikö se tyypillisesti mene sillä, että niitä on niin kuin siis lasketaan, että niitä on 3, on se 3, eli se user space, ja sitten siinä 2, mä en tiedä, mitä se siinä välissä tekee.
2 ja 1, niitä ei yleensä käytetä. Siinä on, se on teoreettinen malli, jossa ne on periaatteessa olemassa. Sitten niitä on sinne -3 asti.
Okei. No okei, nyt me tiedetään nämä, eli tämä ennakoiva suorittaminen ja sitten on nämä suojaustasot. Mitä näissä Meltdown- ja Spectre-hyökkäyksissä siis tapahtuu?
No,
voit käydä niitä myös läpi, jos sun on helpompi hahmottaa niin ikään kuin erikseen.
Joo, no oikeastaan niin kuin, se perusjuttu siinä on se, että tavalla tai toisella, kun siellä on yksi käyttäjä, yksi prosessi, eli yksi ohjelma, mikä siellä suorittuu, niin se pystyy ohjaamaan jonkun toisen prosessin sitä ennakoivaa suorittamista jotenkin. Eli
okei.
No tuo ei ehkä ole vielä kauhean selkeä.
Joo, mutta se matkan varrella.
Lähestytään. Eli koska siellä prosessorissa on kuitenkin jokin algoritmi, joka niin kuin päättelee sitä, että mitä seuraavaksi tämä toinen prosessi alkaa tekemään, niin tähän päättelyyn, että mitä sen toisen prosessin ennakoiminen on, niin voidaan vaikuttaa. Eli käytännössä voit sitten sillä, mitä koodia itse suoritat, niin pystyt saamaan jonkun toisen prosessin esimerkiksi hakemaan jostain sellaisesta muistipaikasta asioita, mistä se niin kuin prosessin normaali suoritus ei sitä hakisi. Mm. Ja sen jälkeen, kun se on siellä, niin kuin siellä sieltä muistipaikasta haettu, sinne välimuistiin, niin tietenkin tämän jälkeen se toinen prosessi, kun se on ensin tavallaan on mennyt sellaiseen koodipolkuun, mihin se ei todellisuudessa mene, niin silloin se ennakoiva suoritus katsoo, että hetkinen, eihän tämä nyt ollut se, mitä mun piti olla tekemässä, ja se prosessi jatkaa normaalisti. Eli se ennakoiva suorituminen häiriintyy, ja se nyt näkyy siinä toisessa prosessorissa ehkä niin kuin suorituksen heikentymisenä niin kuin siltä osin. Mutta se on joka tapauksessa ehtinyt vaikuttaa siihen välimuistiin sillä välillä. Ja tämän jälkeen se toinen prosessi pystyy sitten, jos se pyörii sillä samalla prosessorilla, tämä on myöskin tärkeää, koska niitä voi olla useampi niitä koreja siellä, niin jos se pyörii sillä samalla prosessorilla, niin pystyy sitten katsomaan sen prosessorin välimuistista, että niin kuin, mitä siellä on ja mitä siellä ei ole. Eli käytännössä pystyy etsimään, tekemään muistiosoituksia, ja sitten se muisti, mikä latautuu nopeasti, niin se täytyy olla välimuistossa. Ja ne muut ei ollut välimuistissa. Ja sen avulla pystytään sitten päättelemään, että mikä sillä toisessa prosessissa mitä siellä muistin sisällössä oli, mitä se oli hakenut siellä siinä ennakoivassa suorittamisessa.
Niin, aivan. Mikä oli teidän mielestänne viime viikolla tai viikonloppuna paras maalikolle tarkoitettu selitys, joka teille tuli näistä hyökkäyksistä vastaan? Mä voin kertoa tämmöisen, siis ainakin New York Timesissa oli aika hauska tämmöinen kuvaus, jossa puhuttiin hovimestarista, joka kaataa viiniä lasiin ennen kuin sitä edes pyytää, ja näin paljastaa isännän salaisen viinikellarin salat vieraalle. Ja ajatuksena siis kuvata sitä, kuinka ennakoiva suoritus tuo nähtäväksi jotain, minkä ei pitäisi näkyä. Tuliko teille jotain tämmöisiä vastaavia?
En mä muista nähneeni. Toihan oli ihan hyvä. Ei kai siihen lisättävää.
Joo, no ei enää kauhean hyviä ole. Sitä voi miettiä silleen. Mä itse yritin miettiä jotain tämmöistä keittiövertausta, että sä voit siellä katsoa, että siellä edellinen tyyppi on tehnyt jotain siellä keittiössä, mutta se ei ole siivonnut sitä, ja sä voit mennä paikalle ja katsoa, että no, tässä pöydällä on tämmöistä roskaa. Tämän perusteella se on varmaan, olisiko se ollut lohisoppa, että tuossa on kalan nahka ja perunan perkeet ja jotain.
Melkkiä nuudeleita, niin sitten se on opiskelija. Tai
tavallaan kun se prosessoria voi ajatella semmoisena niin kuin tehdaslinjana, eli siinä on niin kuin semmoinen monimutkainen linjasto, missä tehdään kaikenlaisia erilaisia juttuja. Ja tavallaan niin kuin tämä linjasto tekisi sit niin kuin eri asiakkaille tilaustöitä, niin sä pystyt pistämään niin kuin toisen asiakkaan nimissä sinne jonkun tilauksen sinne pystyyn. Ja sitten se toinen asiakas sanoi, että en mä kyllä tämmöistä tilannut. Mutta silti sitten jäät sieltä varastosta, että mitä sieltä varastosta on mennyt. Ja sen perusteella pystyt päättelemään, että mitähän se oli, mitä se toinen, niin kuin, mistä se koostuu, se mitä se toinen niin kuin tekee.
Eikö se ollut Iiro ihan hyvä tämäkin?
No oli, tämä oli mun mielestä parempi. ei pahalla, mutta...
niin. Hei, kuinka helppo tai vaikea nämä hyökkäykset on toteuttaa?
No siis tähän niin kuin Meltdowniin erityisesti on jo useampi esimerkki koodi, niin tämä nyt osoittaa sen, että se on helpompi hyökkäys. Tämä Spectre-variantti, mikä on mun mielestä tässä pahin, eli tämä variantti kakkonen, niin se ilmeisesti on erityisen riippuvainen siitä, millainen se prosessori on, eli sen prosessorin mikroarkkitehtuurin toteutuksesta. Niin se nyt toisin sanoen voi tarkoittaa sitä, että siinä nyt menee, no ainakin menee hyökkäältä enemmän aikaa ja tupakkia, että saa niin kuin toimivat esimerkkikoodit, jossa ensin katsotaan, että millaisella prosessorilla mä nyt oon, ja sen jälkeen vasta aletaan tekemään niitä juttuja.
Mutta esimerkiksi siis tiedustelupalveluillahan sitä tupakkia löytyy.
No siis hyvin resurssoitu toimija, ihan mikä tahansa hyvin resurssoitu toimija, niin kyllä varmasti pystyy tämän tekemään. Sitten heidän täytyy nyt, sanotaan hyökkäjän mielessä, hyökkäjähän pitäisi käydä koko aika semmoista niin kuin sisäistä ROI, return of investment, laskentaa siitä, että mä pistän tähän näin paljon juttuja, mä saan ton verran. Jos mä vaan kysyn siltä sen salasana, hei, kato, tää toimii.
niin, mä en
tiedä. Monesti nämä on tosi seksikkäitä. Ihan vaan sillä, että mitä se teoreettisesti voi mahdollistaa. Ja joissakin hyvin niin kuin suojatussa kohteissahan tämä voi olla niin kuin ainoita tapoja päästä sinne, mutta keskivertokohteelle tämä nyt ei ehkä ole se hyökkäystapa, jota sitä vastaan käytetään.
Joo, en mä käyttäisi hyökkäystapana. Niin kuin, kyllä helpompiakin menetelmiä saada tunnuksia ja käyttää. Niin kuin salasanoja niin selville. Että.
Itse asiassa teidänkin viestintäviraston asiantuntijalta Jussi Eronen kuului useampaakin otteeseen, että helpoin tapa on oikeastaan vaan pyytää, jos haluaa niitä salasanoja, siis kärjistää.
No näinhän se menee, että se on oikeastaan vaan se, että miten sen pyynnön sanoo, niin toteuttaa. Niin.
Aivan, ja kenen nimissä sen esimerkiksi tekee.
Kyllä.
Ihan semmoinen täytyy tästä vielä kysyä, että ainakin viime viikolla, kun tästä uutisoitiin, niin yksi iso asia, joka pääsi otsikoihin, oli siis se, että spekuloitiin sillä, että kun tätä lähdetään näitä ongelmia paikkaamaan, niin se tarkoittaa sitä, että suorittimien laskentateho heikkenee. On puhuttu jostain prosenteistakin. Mulla on tullut vastaan niin kuin jotakin 8-30% välillä. Onko meillä tässä vaiheessa vielä tietoa siitä, että kuinka paljon nämä paikkaukset ehkä mahdollisesti tulee vaikuttaa prosessorien toimintaan?
On tuosta monenlaisia tietoja. Tämä nyt erityisesti riippuu siitä niistä yksityiskohdista, eli näissä paikkauksissa on hyödynnetty useampaa eri tekniikkaa, eli niin kuin esimerkiksi, että siinä kohti, kun konteksti vaihtuu prosessista toiseen, niin siinä kohti kielletään spekulaatio, eli siinä kohti niin kuin spekulaatio.
Nyt et ennustele, ei haeta niitä salasanoja sieltä niin kuin kielletyltä
ei haeta
alueelta.
Valmiiksi,
just
joo,
näin.
Ja sitten on kaikkia ovelia kikkoja, joilla hypyt muutetaan semmoisiksi paluu trampoliineiksi niin, että se ennustus menee aina väärään haaraan, se ennustaa aina väärin. Semmoisiakin on keksitty. Ja tosiaan niin kuin, niissä prosessoreissa on, uusimmissa prosessoreissa on parempia toiminnallisuuksia ja joitain yksityiskohtia siitä, mitä nämä mikrokoodipaikkaukset tuo tullessaan, niin on jo esimerkiksi Red Hatin sivuilla ja Red Hatin tiedotteissa mainittu. Niin näissä uusimmissa prosessoreissa, missä on kaikki niin kuin kilkkeet mukana, niin niissä todennäköisesti se vaikutus on kaikkein pienin lähtökohtaisesti. Niissä muissa, kun otetaan näitä käyttöön, niin sehän riippuu ihan siitä, että minkälaista laskentaa siinä koneella tehdään, eli mitä se kone siinä tekee. Eli jos se esimerkiksi joutuu koko aika, siellä on jotain, jossa haetaan koko aika jotain muistissa, ja joudutaan koko aika vaihtamaan prosessia, niin silloin tavallaan, koska niin kuin prosessikohtaisesti joudutaan aina sitten katsomaan, että okei, nyt ei ennustella, ja nyt flussaillaan nämä jutut, otetaan nämä pois välimuisteista, tyhjennetään välimuistit näissä kohti, tyhjennetään nämä taulut näissä kohti, niin niissä se vaikutus on suurin. Mun mielestä Red Hatin dokumentaatiossa mainittiin 19% oli se pahin mahdollinen tilanne. Eli tämä nyt on se hassu juttu tässä nimenomaan on se, että tämähän ei tavallaan, tämä haavoittuvuus ei hidasta ketään, vaan tämä haavoittuvuus johtaa siihen, että nämä nopeutukset joudutaan joskus ottamaan pois käytöstä. Tokihan se vaikutus on sama hidasta.
Niin tosi tässä, tämä nyt on tämmöistä ääneen pohdiskelua tässä asiassa. Mun ensimmäinen ajatus, kun mä näen nämä kauhuotsikot siitä, että kaikki maailman prosessorit nyt yhtäkkiä onkin vähemmän tehokkaita, niin oli tietysti se, että ei. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä aloin miettiä näitä, se oli joku aika sitten uutisissa esimerkiksi, Applekin myönsi sen, että he olivat esimerkiksi joissakin puhelinmalleissa alkaneet laskea prosessoritehoa, kun havaitsivat, että akku oli huonommassa kunnossa. Jengi nosti tästä hirveät kilarit, mutta toisaalta, jos mä aloin miettiä esimerkiksi omalla kohdalla, kumman mä valitsen, pikkasen nopeamman puhelimen vai puhelimen, missä on pidempi akku. Täytyy sanoa, että mä arvostan sitä akkua aika pitkälle. Ja sitten taas toisaalta, esimerkiksi tässä nyt tässä Spectre ja Meltdown-keississä, niin aloin miettiä myös sitä, että okei, jos mulla on pikkasen hitaampi prosessori, mutta se on aika paljon turvallisempi, niin on se aika selvää, että kumman mä ainakin valitsen. Kyllä. Mulla ei ole ihan niin kiire joka paikka.
Kyllä. Sitten tämä nyt oikeastaan, niin kuin mä uskoisin, että tämä nyt tulee semmoinen ennustus, eli tämä nyt ei tule loppuun tähän. Eli kun se nyt näyttää siltä, että näitä niin kuin sivukanavahyökkäyksiä, välimuistihyökkäyksiä on tosiaan kehitelty monta vuotta. Ne on koko aika pahentunut ja ne on koko aika muuttunut, sanotaan, jännittävämmäksi. Eli niin kuin voidaan välimuisti ensin tyhjentää, sitten odottaa, että toinen tekee jotain, sitten tyhjentää uudelleen ja miettiä sitten sen ajoituksen pohjalta, että kuinka kauan siinä tyhjennyksessä menee, että mitä siellä oli. Kaikkea muuta tämmöistä. Niin tämä nyt varmaan johtaa siihen, että siinä nämä joudutaan ottaa huomioon siinä prosessorien suunnittelussa ja sitten siellä voidaan tehdä sitten viisaampia valintoja. Ja tämä nyt viittaisi siihen, että jos tämä AMD-lausunto siitä, että he eivät ole läheskään niin tämä ei vaikuta AMD-prosessoreihin läheskään niin paljon, niin se tarkoittaisi sitä, että joku on onnistunut tekemään näitä fiksumpia valintoja jo.
Jotenkin tuntuu ristiriitaiselta se, että hyvin perustavanlaatuinen prosessoritason haavoittuvuus saattaa potentiaalisesti uhata yksittäistä kansalaista jopa vähemmän kuin sit joku tämmöinen periaatteessa aika simppeli haavoittuvuus. Mieleen tulee esimerkiksi viime vuoden lopulta Mac-tietokoneesta paljastunut hyvin simppelisti hyväksi käytettävä bugi, joka mahdollisti sen, että jos henkilö X pääsee hetkeksi tyypin Y-koneen äärelle, niin tämä X voi ottaa haltuunsa koneen niin kutsutun root-käyttäjätilin. Opittiin jo tämä tässä aikaisemmin. Ei kun opittiin, kun me puhuttiin usereista ainakin, mutta siis root on esimerkiksi tämä käyttöjärjestelmän nimenomaan oikeus.
Pääkäyttäjä.
Niin just näin. Mutta tämä siis mahdollistaa käytännössä sen, että koneella voi tehdä mitä tahansa ja tämän jälkeen se X voi tehdä sille Ylle vaikka mitä jäyniä. Jos puhutaan tällaisista arkea lähellä olevista haavoittuvuuksista, niin Iiro, sä löysit yhden tällaisen ihan tavallista 4G-mokkulasta.
Joo, kyllä, joo. Eli oli tuo ZTE MF 90 muistaakseni, ja siinä on web-käyttöliittymä käytössä.
Joo, eikö se ole niin ihan tämmöinen, että jos sä menet hakemaan mokkulaa eräänkin operaattorin niin liikkeestä, ihan siis suomalaisen iso operaattori.
Niin, niitä on brändetty aika monellekin, että se ei ole pelkästään se.
Se ei ole pelkästään DNA.
Niin, siis siihen on semmoinen ongelma, että niitä on brändätty tosi paljon. Eli me ei tarkkaan tiedetä edes, että missä kaikkiaan niitä on käytössä, kun sä et voi hakea just sitä.
Tämä on aika monella valmistaa just tälle.
Kyllä. Eli sä et voi hakea ZTE MF 90, koska ne on uudelleen brändätty ne laitteet tälle, mutta se on varmaan yksi niinku suosituimmista Suomessakin jossain vaiheessa. Sehän on vanha laite jo pikkuhiljaa, mutta siinä on semmoinen ongelma, että käyttäjä tai niinku se, jos tehdään oletuksia, eli Eli normaalisti se mokku, tai se CTMF90 pyörii 109.268.0.1 osoitteessa, joka on aika normaali tämmöinen lähiverkon IP-osoite. Ja kun se toimii reitittimenä, niin me voidaan sitä kohteen tehdä hyökkäyksiä. Mm. Ja sitten siellä on perinteinen salasana on 1234.
Joo, se on mielikuvituksellinen.
Kyllä, kyllä. Ja sitä ei pysty muuttamaan, tai pystyy käyttäjä muuttamaan, mutta sitten pitää vähän osata jo. Ja se, sen lisäksi se tekee tämmöistä tarkistusta siitä, että mistä se komento lähtee. Eli periaatteessa, jos se tulee, puhutaan tämmöiseen referer headerista, joka on väärin typötetty speksiinkin, hyvä, hieno yksityiskohta, mutta niin se tarkistaa, että tuleeko se siitä niin kuin mokkulasta periaatteessa, tai siitä reitittimestä, tuleeko se siitä reitittimestä, ja jos se tulee, niin se päästää sen läpi. Mm. Eli mä jouduin tässä yhdistämään kaiken kaikkiaan 3 pientä haavoittuvuutta, ja sit mä sain tämän järjestelmän niin kuin lähettämään tekstiviesti ihan haluttuun numeroon.
Avaa vielä vähän siis sitä, että mikä on siis käytännössä se hyökkäys tai haitta, jota näiden haavoittuvuuksien kautta voidaan tällä mokkulalla tehdä?
Joo, eli sillä pystytään ottamaan haltuun täysin.
Joo.
Ja sitten sillä pystytään lähettämään tekstiviestejä, mihin halutaan. Eli mä voisin perustaa jonnekin tekstiviestipalveluun ja tilata itseltäni ihan mitä mä haluan.
Aivan. Ja sä pystyisit esimerkiksi, ajatellaan näin, että mä menen nyt mä menen kauppaan, mulla on se mokkula käytössä, olen tyytyväisenä sitä käyttämässä ja sitten mun nemesis vihamieheni jossakin päättää, että nyt mä alan tekemään mulle jotain haittaa.
Kyllä.
Ja jos se haluaa alkaa esimerkiksi lähettää siitä mun mokkulasta tekstiviestejä johonkin palveluun, mikä tuottaisi mulle paljon jotakin haittaa, tai siis taloudellista, niin aivan just näin, taloudellista riesaa, niin mitä sen mun nemesiksen pitäisi tehdä?
Sen ei tarvitse lähettää sulle kuin yksi linkki.
Ja sen pitää saada mut klikkaa sitä.
Joo, se ei sen enempää.
Tämä on, okay. On aika monessa.
Joo, tämä ei sen vaikeampi ole. Eli siihen vaaditaan se, että se esimerkiksi tässä tilanteessa sä oot ollut, niin kuin, sä oot kytkeytynyt siihen tukiasemaan tai siihen laitteeseen. Ja sitten sen jälkeen, kun sä käytät Facebookia tai Messengeria tai mitä tahansa sillä samalla laitteella, mihin sä oot kytkeytynyt, ja menet klikkaamaan sitä linkkiä, niin se automaattisesti lähettää tekstiviestin siitä.
Okei.
Okay. Se ei sen vaikeampi ole.
Ja mitä sitten sä ajattelit, kun sä löysit tämän?
No, se oli aika, itse asiassa aika hieno juttu, koska mä löysin eka niin kuin muutaman pienen haavoittuvuuden, eli sieltä löytyy cross-site scripting, eli XSS, ja sitten sieltä löytyy CRSF ja muutama kappale, eli CRSF, ootas nyt,
Cross-site request forwarder.
No niin, hyvä, sä muistat sen.
Mä en tiedä, millä hovimestarille me nää selitetään.
mut siis XSS liittyy siihen, että sä pystyt niinku manipuloimaan tavallaan sitä nettisivun koodia silleen niinku selaimen, niinku käyttäjän selaimen päässä, ja se suorittaa sen ihan kiltisti.
Niin just.
Käyttäjä pystyy päättämään, miltä se selaimen antama sivu näyttää.
Kyllä, niin just. Juuri näin. Ja sitten tämä toinen CRSF on silleen, että mä voin tehdä kutsun kolmannesta osapuolen nettisivusta niinku toisen nettisivun kautta periaatteessa. Mm. Eli mä pystyn tekemään silleen, että sitten kun nämä 2 yhdistetään, tai 3 itse asiassa, niin mulla on semmoinen, että XSS on niinku ensimmäinen vektori, mistä mennään sisään, ja sitten se kutsuu mun niinku omaa palvelinta, mistä se ottaa lisää skriptejä sinne ajoon, ja sitten se selain niinku automaattisesti, se hyökättävän kohteen tai niinku käyttäjän selain kirjautuu sillä 1234, kun me tiedetään se salasana, ja sitten siinä oli semmoinen, siinä ei ollut käyttäjähallinta sille, että se muistaa, siinä ei ole mitään, niin kuin, se vaan muistaa, että jaha, tämä on kirjautunut tästä IP:stä, ja sitten se IP tulee niin kuin tämmöiselle listalle, että sitä ei varmisteta varmaan 20 minuuttia, 30 minuuttia enää uudestaan. Ja sitten se mahdollisti sen, että mä pystyn sitten muuttamaan silleen, että mä näytän käyttäjälle niin kuin, leikkisästi kuvaa sieltä, ja se kuva onkin se tekstiviestin lähetyskomento. Ja tähän kaikkeen menee 5 sekuntia, kun se tapahtuu. Ja sitä käyttäjä ei muuta kuin muutaman kerran pätkäsee silleen, näkyy siinä, että jaha, nyt tuli joku kuva, joka ei toimi, ja sitten seuraavaa. Sitten se on tekstiviesti lähtenyt.
Just näin.
Joo, jossain oikeassa hyökkäyksessähän tämä olisi joku pikku palanen siitä sivusta, mitä sä edes huomaat, tai vaadittu näkymättömäksi. Tai.
Niin, niin aivan. Se voi olla joku yhden pikselin kokoinen siellä jossakin.
Mm. Esimerkiksi. Ja sitten se voi olla upotettu johonkin isompaan sivustoon, missä on enemmän käyttäjiä.
Niin just.
Ei tarvitse olla välttämättä. Niin kuin, sehän voi olla vaikka, jos on joku semmoinen keskustelufoorumi, mihin saa omia kuvia laitettua esimerkiksi. Mm. Sehän voi olla osana semmoista.
Se olisi just niin kuin, jonkun nettiäänestyksen aikana upottaa opportunistisesti tuommoisen sinne ja katsoa, että kaikilla, joilla noin on, niin ne nyt tulee äänestämään sitten tätä vaihtoehtoa.
Miten muuten tämä ei siis enää toimi?
Ei. Tähän tuli päivitykset aika nopeastikin, että mä veikkaan, että eniten aikaa meni siihen, kun on brändättyjä laitteita, niin että noi operaattorit saa uudelleen brändättyä sen pohja firmiksen sieltä ja sitten niinku omat logot ja kaikki laitettu päälle, mutta jos löytyy tuommoinen ZTMF90, niin suosittelen päivittämään sen, että sit se ei enää mahdollista sitä sitten.
Just näin, ja voimme kiittää Iiroa siitä, että tätä hyökkäystä ei voi enää toteuttaa. Hei, tuleeko teille mieleen jotain siis suht uusia haavoittuvuuksia tai bugeja, jotka olisi potentiaalisesti vähän samalla tavalla uhanneet tavallista ihmistä? Siis jotain, jotka löytyy ehkä ihan niin kuin tästä arkisesta digitaalisesta ympäristöstä.
No siis,
koko
ajan, joka kuukauden toinen tiistai tulee paljon semmoisia bugeja, kun on Microsoftin päivityspäivät. Ja, nämä on ihan peruskauraa, että
varmaan jotkut Facebookin madot on varmaan yksi yleisempi, tai ei rahallisesti, mutta sitten taas niin kuin jakaa jotain muuta mainosta eteenpäin, ja näitähän on valtavasti.
Kyllä. No se viime vuoden haavoistahan on ollut tämä Eternal Blue-haavoittuvuus, mikä mahdollisti sitten muun muassa tämä WannaCry, WannaCryptor-haittaohjelman leviämisen, niin sehän oli semmoinen muistuma vuodelta 2003, että yhtäkkiä pystytkin verkon kautta ottamaan koneen haltuun, niin se oli nyt ehkä niin kuin vakavimmasta päästä näitä yksityishenkilöä koskettavista haavoittuvuuksista.
Ja senkin olisi voinut estää vaan päivittämällä.
Nimenomaan, että automaattiset päivitykset suojeli suurinta osaa ihmisistä Suomessakin, onneksi tältä.
Siinä suhteessa muuten tämmöiset tietoturvaa käsittelevät ohjelmat on muuttunut aika tyyliseksi, koska ainoa ohje melkein, mikä ihmisille voi sanoa, on just se, että no päivitä ne sun laitteet.
Se on ollut se sama ohje, kuule.
Niin joo, kyllä.
Tosi kauan.
Vuodesta toiseen.
Joo, älä usko kaikkeen, mitä lukee internetissä. Päivitä laitteet. Oliko tässä vielä jotain muuta?
Eiköhän tämä ollut tässä.
Täällä pääsee jo tosi pitkälle. Studiossa siis Jussi Eronen viestintävirastosta ja Iiro Uusitalo. Hänet tunnetaan valkohattuhakkerina ja tämän lisäksi hän on Solitalla pilvipalveluasiantuntijana ja tietoturva-asiantuntijana. Hei, vois vielä pari juttua puhua suorittimista. Vuodenvaihteessa Intelin suorittimista löytyi tämmöinen haavoittuvuus, jonka kohteena oli Intelin suorittimien integroidut hallintajärjestelmät. Puhutaan niin kutsutusta management enginestä, kavereiden kesken kulkee lyhenteellä ME. Mitä se tekee?
No joo, ja sitten toinen toi lyhenne on tämä AMT, Active Management Technology. Nämähän on siis alun perin käsittääkseni kehitetty sitä varten, että tämä koneiden nukkumaan laittaminen, hibernointi sujuisi paremmin. Mutta tavallaan voi ajatella, että se on siinä prosessorin alapuolella oleva semmoinen hallintavehje. Eli oma sirunsa siellä hardiksessa, siellä piirilevyllä koneen sisällä. Sen avulla siis ainakin yksi näistä käyttötarkoituksista on ollut se, että jos on tämmöinen iso ympäristö koneita, niin se tarjoaa oman hallintaympäristön, joka on täysin riippumaton siitä, mitä tahansa sen päällä on. Eli tavallaan, jos joku nyt haluaa toteuttaa palvelintensa hallinnan sillä lailla, että hallitsee niitä suoraan siltä rautatasolta, niin tämän avulla se voi olla mahdollista. Ja sitten lisäksi näissä tyypillisesti käsittääkseni on nämä toiminnot liittyy esimerkiksi turvalliseen boottaukseen, eli siihen, että varmistutaan siitä, että tämä, mitä sillä kovalevyllä on, mitä lähdetään suorittamaan, kun se kone käynnistyy, niin se on nyt oikeasti tämän käyttöjärjestelmän valmistajan tekemä vehje, eikä mitä tahansa. Toki tämä nyt on hirveän, tämä koko käsitehän tietenkin on vähän tämmöinen miten se nyt sanotaan, se jakaa mielipiteet, koska niin kuin monethan haluaa nimenomaan omia järjestelmiään ajaa niissä, eikä sitten näiden kaupallisten valmistajien tuotteita. Mutta nämä kaupalliset valmistajat mielellään tykkää siitä, sehän vähentää sitten hyökkäyspotentiaalia, kun voidaan todeta, että nyt kun käynnistyy Windows tai OS X käynnistyy, niin sitten se on oikeasti niin kuin siellä piilaaksossa tehty järjestelmä eikä millään tavalla muokattu versio. Tällä voi tehdä semmoisia toimintoja, erityisesti liittyy näihin käyttöjärjestelmän riippumattomiin toimintoihin.
Aivan, mutta siitäkin siis voi löytyä haavoittuvuuksia.
No se on, siellä on koodia. Koodi on ihmisten tekemää, ihmiset tekevät virheitä. Silloin kun se koodi on koneen tekemä, niin se kone on ihmisen tekemä ja se kone tekee virheitä sen takia. Ja totta kai, siellä aikaisemminhan nämä on ollut aika suljettuja vehkeitä, niissä on käytetty sanotaan epätyypillisiä prosessoreita ja niissä on käytetty jännittäviä kieliä ja kaikkea muuta. Se koodi on suljettua, sitä on, ei ole osattu selvittää, että miten se koodi toimii. Ne päivitykset on ollut sillä tavalla sotkettuja esimerkiksi, että ei ole tiedetty, että miten päästään siihen koodiin käsiksi.
Niin valmistajat eivät siis halua kertoa tästä asiasta?
No joo, no siis eivät halua. Mutta sehän on ihan normaalia toimintaa, että eihän Microsoft jaa esimerkiksi sitä ohjelmakoodia, mikä Windowsiin liittyy. Siellä on kaupallisten valmistajien toimintaa, että siellä tehdään omaa koodia ja se on se koodi, nyt se kilpailuetu sitten siinä ja se, mihin se toiminta perustuu.
Se, miksi mä kysyn tästä, on se, kun mä haluaisin kysyä vielä sulta, Jussi, tästä, kun mulle tuli viime vuonna vastaan useampikin huolestunut artikkeli, jossa tämä management ensin mainittiin. Electronic Frontier Foundation varoitteli siitä, että tämä Intelin ME on tietoturvauhka, ja ZDNet-verkkosivusto varoitti paljon huomiota saaneessa artikkelissaan, että Intelin siruissa on salainen käyttöjärjestelmä, joka on, lainatakseni sivustoa, niin turvaton kuin vain voi olla. Onko tämä siis jotain HC-foliohattu-hommia vai mistä tässä on siis kyse?
Joo, no oikeastaan tähän oltiin tulossa, että tuossa olin hiljaa tulossa sitten. Eli se on jossakin vaiheessa ne ME-prossat vaihtu siihen, että siellä käytetään samaa, niin kuin käytetään käytännössä käsittääkseni ihan x86-prossuja, eli ihan normaaleja Intelin prosessoreita, jolloin niin kuin suurempi osa määrä ihmisiä on osaa sitä luonnostaan, koska ne on opetellut sinne x86-käskykannan ja prosessorin toiminnan. Niin ja sitten siellä käytetään tätä Minix-käyttöjärjestelmää, eikä mitään niin kuin itse keksittyä. Minix on siis tämmöinen 80-luvulta asti kehitetty käyttöjärjestelmä.
Eikö sitä käytetty paljon jossain joku opetuskäytössä?
Joo, nimenomaan se on Tannenbaum alun perin kehittänyt sen opetuskäyttöön. Ja 90-luvullahan oli näitä kernel-arkkitehtuurisotia siitä, että onko Linux vai Minix oikeassa. Minix muistaakseni siinä vaiheessa maksoi jotain, tai siinä oli sisälty lisenssimaksu joka tapauksessa sen muokkaamiseen, niin se ilman Linux sitten veti pidemmän korren tässä näin. Se, että onko Minix turvaton, niin siis tähänhän ei ole, mä nyt yritin vähän katsella, kuinka paljon on tutkittu Minixin turvallisuutta, ja en mä mitään hirveästi kyllä löytänyt. Okay. Yleensä se tarkoittaa sitä, että se on turvaton, jos sitä ei ole tutkittu. Ja toki, että jos on olemassa joku tämmöinen järjestelmä, jonka turvallisuutta ei tutkittu, joka on ollut olemassa parikymmentä vuotta, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että siellä muutama pommi löytyy sitten, että siinä vaiheessa, kun tutkijat pääsee niitä käpistelemään, niin sieltä löytyy sitten haavoittuvuuksia. Niin kuin tässäkin tapauksessa on nyt sitten löytynyt, kun on näitä ME:itä päästy käpistelemään. Nythän löytyi sitten raportoidusti myöskin AMD:n vastaavasta, eli tämä PSP, Platform Security Processor, niin siitä löytyy ihan just viikonloppuna vai viime viikonloppupuolella löytyy yksi haava.
Mutta sen verran täytyy tässä myös huomioida siis sanoa, että siellähän ei siis siellä Intelin ME:ssä ole puhdasta Minixia, vaan se on myös joku siis niin. Intelin itsensä puukottama versio siitä.
Kyllä, ei voi tietää, mitä sillä tarkalleen ottaen on. Nämähän on taas sitten semmoisia haavoittuvuuksia, että niiden hyväksikäyttömenetelmien keksiminen voi olla sitten vähän haastavaa. Ja siinä vaiheessa, jos päästään hyväksikäyttämään jotain ME-haavoittuvuutta, niin siinä kohti on varmasti niin kuin täysi kontrolli siihen järjestelmään jo itsessään, eli suuri osa rikollisista tai muista hyökkäjistä vaan siinä kohti toteaa, että hei, meikähän kontrolloi tätä järjestelmää, että tämähän on niin kuin peli menetetty, tai niin kuin, se on jo meidän pussissa, ei tarvitse enää tehdä tämmöistä, mutta toki se, että se niin kuin sijaitsee sillä prosessorin alapuolella, niin se tarjoaisi mahtavan tavan piiloutua ja välttää tuota löytäminen myöhemmin. Eli tässä nyt taas mennään tähän foliohattu osioon tältä osin. Se viime vuoden niin kuin, tavallaan se seksikkäin haavahan oli sitten tämä verkosta käsin hyödynnettävä AMT-haavoittuvuus. Eli silloin, jos siinä on erikseen laitettu se AMT päälle, niin silloin siinä tulee oma serverinsä sinne päälle.
Niin just, aivan.
Ja sitten niin kuin, siinä, kun AMT laitetaan päälle, niin se vaatii, että salasana vaihdetaan. Ja, mutta sitten tuo se nettiserveri, mikä siellä alla on, niin, siinä oli mahdollisuus ohittaa se salasanakysely kokonaan todella monimutkaisella tavalla.
Vanha cancel.
Tai painetaan YKK-neen.
Ei ihan, piti vaihtaa yhtä hederiä vähän sen, mutta se oli sit siinä.
Okei.
Mutta tämä nyt oli edelleenkin, sehän oli spookia sen takia, että tämmöinen on edes olemassa, kukaan suuri osa ei tiennyt, että on mahdollista, että on olemassa tällainen hallintatoiminnallisessa koneessa, joka niin kuin tavallaan tulee samaan IPC:n, tulee sieltä viestejä ja se ei tulekaan sun koneelle, vaan se tulee sen koneen hallintaprosessorille, joka kaappaa ne sieltä verkkokortilta ennen kuin se kone saa ne kiinni. Ja
se on kuumottavaa.
Se on tosi kuumottavaa, mutta tämähän on tiedetty, että monissa servereissä on tämmöisiä, se on ihan mainostettu toiminnallisuus ja mihin luotetaan, mutta se, että niin kuin tämä nyt oli vähän ehkä tuli puskista monelle.
Mitäs mä yritän vielä pikkasen kaivaa teistä, kun tuossa alussa tietysti tämä jäi vähän tämmöiseksi yleisluontoiseksi, käytiin näitä ikään kuin jo tiedettyjä asioita läpi, mutta jos vielä katsotaan kohti tulevaisuutta, tätä vuotta 2018, ja mä kysyn tämän nyt näin, minkälaisia esimerkiksi voisivat olla ne skandaalit tai tietoturvauhat, jotka nousis isosti otsikoihin, joista niin kuin oikeasti jokainenkin mökin mummo jollakin tavalla kuulisi, ja jotka olisi ehkä jollakin tavalla jotenkin uusia.
Varmaan kaikki tuommoiset fyysisiä niin kuin sähköt, hallintapaneelit, mitä muuta voi olla, liikennevalot, niiden hakkerointi on varmaan semmoinen, niin kuin, joka herättää niin kuin jokaisen.
Niin tämähän ei sinänsä ajatuksena ole uusi. Tästähän on puhuttu niin kuin siis infraan kohdistuvista hyökkäyksistä, vaikka kuinka paljon näitä haavoittuvuuksia on löydetty, vaikka kuinka paljon, onneksi niitä on paljon myös niin kuin ilmoitettu. Jonkin verranhan näitä on nähty. Siis esimerkiksi Ukrainassa tämä sähkö, se ei ollut siis sähkölaitos, vaan joku tämmöinen, siis mä en tiedä miten sähköinfra toimii, mutta vaikutti ihmisten sähkön saantiin. Mutta että nämä voisi esimerkiksi olla yksi semmoinen, että tänä vuonna 2018 ehkä nähtäisi joku tämmöinen siis isompi infrastruktuuriin kohdistuva hyökkäys, ja, joka nousisi otsikoihin.
Mä veikkaan, että IoT:n kautta tämä niin kuin tulee ehkä enemmän vielä mahdolliseksi. Niin kuin tulevaisuudessa enemmän, että IoT-laitteet ei ole kaikki niin turvallisia kuin niitä pitäisi olla, niin se varmasti tulee näkymään vielä enemmän, että jääkaappi tai pakastimet tai kaikki imurit tai kaikki kahvinkeittimet tai vedenkeittimet.
Mehun puristimet, niin, tämä oli näitä esimerkkejä, on todella paljon.
Jopa näppäimistöt, että sä voit konfata sitä internetissä.
Niin just.
Niin kuin, nämä tulee yleistymään.
Se on kyllä sehän on ollut nähtävissä, että nämä IoT:t on tulee olemaan ongelma. Sitten yksi juttu vielä erikseen mainittava tuosta infrapuolesta on tämä kiinteistöautomaatio.
Niin, kiinteistöautomaatio.
Kiinteistöautomaatiojärjestelmät, mitkä ehkä on ollut aikaisemmin vähän enempi suljettuja, joita sitten myöskin halutaan kytkeä internettiin, että kaikilla olisi joustavaa, helppoa ja mukavaa.
Ja Suomessakin on ollut tapauksia, että on niin kuin näihin kiinteistöautomaatioihin hyökätty.
Okei, mites tavallisen ihmisen huijaaminen? Se pysyy aina klassikkona.
Päivittäkää, älkääkää uskoko internetiin.
Just näin.
Juuri näin. Ja sitten jos on mahdollista antaa se huijaus jollain muulla tavalla, niin niitä kaikkia tapoja tullaan käyttämään.
Juhani, Jussi Eronen ja Iiro Uusitalo, kiitokset teille tästä keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.